Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda tibbiyot xodimiga tajovuz uchun javobgarlikni kuchaytirish ko'zda tutilgan qonun loyihasi Vazirlar Mahkamasiga taqdim qilindi. Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonova o'z jamoasi bilan birga Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida paxta terdi. Aralash qoidalar bo'yicha jang san'ati MMA ustasi, yengil vaznda jahon chempioni Habib Nurmagomedov O'zbekistonda o'z akademiyasini ochmoqchi. Avstraliyalik sayohatchi blogerlar Eron qamoqxonasida oylab o'tirganidan so'ng Perth shahridagi uylariga qaytib ketdi. BMT bosh kotibining Iroqdagi maxsus vakili Iroqdagi noroziliklarga qarshi zo'ravonlikni qoraladi, bu jarayon to'xtatilishi shart deb bayonot berdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
6-sentyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Tibbiyot xodimiga tajovuz uchun javobgarlikni kuchaytirish ko'zda tutilgan qonun loyihasi Vazirlar Mahkamasiga taqdim qilindi. Sog'liqni saqlash vazirligi Telegram kanalida berilishicha, yangi qonun loyihasida shifokorga tajovuz qilganlik uchun 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 5 yilgacha qamash jazosi ko'zda tutilgan. Shuningdek, vazirlik xabarida 2018-19 yillarda tibbiyot xodimiga tajovuz qilinganiga oid holatlar soni 400 dan oshgani ma'lum qilingan. Sog'liqni saqlash vazirligining bunday tajovuzlarga jazoni kuchaytirish tashabbusi ortidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqdi. Keyingi paytlarda bemorlar yaqinlari tomonidan shifokorlarning kaltaklanishi yoki ularning joniga qasd qilish hollari ko'plab kuzatilmoqda. Boshqa tafsilotlar uchun ozodlik.org saytiga kiring. Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonova o'z jamoasi bilan birga Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida paxta terdi. Qo'mita saytida xabar qilinishicha, 5 oktyabr kuni Oqqo'rg'on tumanida bo'lgan qo'mita raisi faol terimchi ayollarga esdalik sovg'alarini ulashgan. Qo'mita xabarida Elmira Erkinovna hasharchi, terimchi ayollar bilan dildan suhbatlashdi, qishloq xo'jaligi rivoji orqali xalqimiz turmush farovonligini yuksaltirishda ularning ham munosib hissasi borligini alohida ta'kidladi, deyiladi. Shu kunda O'zbekiston bo'ylab paxta terimi davom etmoqda. Aksar davlat va jamoat tashkilotlari xodimlari shanba yakshanba kunlari ixtiyoriy majburiy ravishda paxta terimiga chiqarilayotganidan shikoyat qilmoqda. Ozodlikka kelgan boshqa xabarlar tafsiloti Paxtagram sahifasida. Aralash qoidalar bo'yicha jang san'ati MMA ustasi, yengil vaznda jahon chempioni Habib Nurmagomedov O'zbekistonda o'z akademiyasini ochmoqchi. TAS agentligining xabar qilishicha, Rossiyada o'tgan xalqaro tadbirda chiqish qilgan sportchi bu borada O'zbekistondagi ko'plab do'stlarining yordamiga ishonishini aytgan. Shuningdek, u 2020-2021 yillarda O'zbekistonda ilk bor aralash qoidalar bo'yicha jang ustalari o'rtasida xalqaro turnir o'tkazilishi rejalanayotganini aytib o'tdi. Aslida Dog'istonda tug'ilib o'sgan Habib Nurmagomedov yengil vazndagi amaldagi jahon chempionidir. U biror marta ham mag'lub bo'lmagan. Uni O'zbekistonda muxlislari ko'p, shu yilning may oyida esa Toshkentda prezident kuyovlariga mehmon bo'lgan edi. Ba'zi muhim xalqaro xabarlar: Avstraliyalik sayohatchi blogerlar Joli King bilan Mark Firkin Eron qamoqxonasida oylab o'tirganidan so'ng Perth shahridagi uylariga qaytib ketdi. Bunga Eron bilan mahbuslar almashinuvi sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Avstraliya hukumat idoralari Tehron 6-oktyabrda er-xotinni hibsdan ozod etgani, o'zlari esa bir yildan beri Queenslandda ushlab turilgan eronlik olimni qo'yib yuborganini ma'lum qildi. Avstraliya Queensland universitetidagi saraton xastaligi bo'yicha tadqiqot olib borayotgan 38 yashar Rizo Dehboshi Kevini 2018 yil sentyabrda hibsga olgan. Bunga Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining olimni elektron harbiy qurilmalarini Eronga eksport qilish bo'yicha fitna uyushtirganlikda ayblab, ekstraditsiya qilishni iltimos qilgani sabab bo'lgan edi. Bosh prokuror Kristian Porterning bayonotida aytilishicha, Canberra ushbu ishning barcha holatlarini ko'rib chiqqandan so'ng AQShning ekstraditsiya qilish to'g'risidagi iltimosini rad etishga qaror qilgan. Ayni paytda Porter mahbuslar almashinuvi bo'lganiga oid ma'lumotlarni tasdiqlamadi. BMT bosh kotibining Iroqdagi maxsus vakili Janin Hennis Platshert Iroqdagi noroziliklarga qarshi zo'ravonlikni qoraladi. 5 kunda o'lganlar soni 100 kishiga yaqinlashib qolgani xabar qilingandan so'ng esa u bu jarayon to'xtatilishi shart deb bayonot berdi. Barcha tomonlarni to'xtab o'ylab ko'rishga chaqiraman. Zo'ravonlik uchun mas'ul kishilar javobgarlikka tortilishi kerak. Butun Iroqda birdamlik ruhi ustun bo'lishi zarur, dedi jumladan BMT bosh kotibining Iroqdagi maxsus vakili. Iroq parlamentining inson huquqlarini himoya qilish masalalari bo'yicha komissiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, 1 oktyabrdan beri norozilik namoyishlari davomida 99 kishi o'ldirilgan, deyarli 4000 kishi yarador bo'lgan. Ishsizlar soni ortib borayotgani va yashash sharoiti yomonlashayotgandan g'azablangan kishilar hukumatga qarshi dastlab poytaxt Bag'dodda, so'ngra mamlakatning shialar ko'p yashaydigan janubiy hududlarida norozilik namoyishlariga chiqdi. Ushbu qadam amaldorlar o'rtasidagi korrupsiyaga barham berish va hukumatni almashtirishda keng miqyosli norozilik namoyishlariga aylanib ketdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekiston Milliy gvardiyasining viloyatlardagi xodimlari ham paxta terimiga majburan olib ketilmoqda. Ozodlik olgan xabarlarga ko'ra, Samarqand viloyati Milliy gvardiya xodimlariga 4-oktyabrdan boshlab paxta terimiga safarbarlik e'lon qilingan. Surxondaryo viloyati Milliy gvardiya xodimlarining aytishlaricha, ular 5-oktyabr kuni poyezdda Jizzax viloyatiga olib ketiladi. O'zbekiston Milliy gvardiyasi qo'mondonligi bu holatdan xabar yo'qligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Milliy gvardiyasining Samarqand viloyati qo'riqlash xizmati xodimlari 4-oktyabr kuni Jizzax viloyatiga paxta terimiga jo'nab ketdi. Bu haqda ishdan haydalishdan cho'chib ismisir qolishni so'ragan Milliy gvardiya xodimlaridan biri Ozodlikka xabar qildi va gapining isboti sifatida bir necha surat taqdim etdi. Ichki ishlar vazirligiga qarashli malaka oshirish kurslarida o'qiyotgan organ xodimlari ortidan paxta terimiga chiqish Milliy gvardiyaga ham yetib keldi. Samarqand viloyati tumanlaridagi bo'limlarda 4-oktyabr kuni ertalab hammani yig'ilishga chaqirgan va paxtaga safarbarlik e'lon qilingan. Shu kuni Milliy gvardiya xodimlari fuqarolik kiyimida Jizzax viloyatining Do'stlik tumaniga paxta tergani jo'nab ketishdi, deydi xodimlardan biri. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan mahalla oqsoqollaridan biri Milliy gvardiya xodimlarining paxta terimiga olib kelinganini tasdiqladi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, 4-avgust kuni Surxondaryo viloyati Milliy gvardiya xodimlariga ham paxtaga safarbarlik e'lon qilingan. Bu haqda ismi sir qolishini so'ragan xodimlardan biri Ozodlikka xabar qildi. Viloyatdagi har bir tumandan 20 nafardan xodim paxtaga borishi aytildi. Bizning zamnachalnik ham 20 kishining ro'yxatini berdi. 5-oktyabr kuni poyezdda Jizzax viloyatiga olib ketishadi ekan. Hozir shunga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Telefonlarimiz olib qo'yilishi mumkin, balki boshqa xabar yozib olmasman, dedi Milliy gvardiya xodimi. 5-oktyabr kuni bu xodimning telefoni o'chirilgani bois Ozodlik u bilan bog'lana olmadi. O'zbekiston Milliy gvardiyasi qo'mondonligining o'zini tanishtirmagan mulozimi xodimlarning paxta terimiga olib chiqilganiga hech qanday izoh berolmasligini aytdi va matbuot xizmati bilan bog'lanishni maslahat berdi. Ammo Milliy gvardiyaning matbuot xizmati qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Ozodlik 30-sentyabr kuni O'zbekistonning turli viloyatlaridan bir-biridan mustaqil holda kelgan xabar, surat va videolarga tayanib yuzlab Ichki ishlar vazirligi xodimining o'z asosiy ishini qo'yib, paxtakorlikka majburlanayotgani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining yong'in xavfsizlik xizmati tizimidagi 2100 kishi majburiy ravishda Jizzax viloyatiga paxta terimiga yuborilgani haqida Ozodlik yozgan edi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani hokimi korxona va tashkilotlar xodimlarini paxta terimiga majburan safarbar etmoqda. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan xodimlarning aytishlaricha, hokim tashkilotlar rahbarlariga qancha odam olib chiqishni bo'lib bergan. Hokim buyurgan odamni to'play olmagan rahbarlar o'z cho'ntaklaridan paxta terishga odam yollashga majbur bo'lmoqda. Hokimlik mulozimi korxona va tashkilotlar xodimlarining majburiy mehnatga jalb etilganini inkor qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. To'raqo'rg'on tumani yer resurslari va davlat kadastri bo'limida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan xodimlardan birining Ozodlikka aytishicha, sentyabr oyining oxiridan boshlab tuman hokimi G'ulomjon Murodxo'jayevning og'zaki buyrug'i bilan korxona va tashkilotlar xodimlari paxta terimiga majburan safarbar etilgan. Tuman hokimi adashmasam 25-sentyabr kungi majlisda har bir tashkilot rahbariga sen buncha odam chiqarasan, sen buncha chiqarasan deb topshiriq berdi. Tabiiyki, hamma xodimni birdaniga paxtaga chiqarsa, ish to'xtab qoladi. Biror kishi so'rab kelsa, gap ham bo'ladi. Shuning uchun rahbarlar mardikor yollashga majbur bo'lmoqda, deydi xodim. Vatanparvar tashkilotning ismi sir qolishini so'ragan xodimining aytishicha, barcha korxona va tashkilotlar paxtaga xodimlarini chiqarmoqda yoki o'rniga mardikor yollamoqda. O'zimiz mashina yollab paxta tergani boramiz. Tushligimiz o'zimiz bilan. Kechqurun paxta shtabidan vakil kelib, qaysi tashkilotdan qancha odam chiqqanini yozib ketadi va hokimga hisobot beradi. O'z ishimizni vaqtida qila olmayotganimiz uchun aholidan shikoyatlar ko'paymoqda. Bundan tashqari, terim puli ham fermerlar tomonidan berilmayapti. Chunki biz majburan terimga olib chiqilganmiz. Huquqimiz yo'q. Chiqmaylik desak, rahbarimizga gap tegadi. Prezident va hukumat boshliqlari endi majburiy mehnat bo'lmaydi deganda, nihoyat bu yil qutuldik deb duppini osmonga otgan edik. Lekin erta xursand bo'lgan ekanmiz. Hech narsa o'zgarmadi, deydi xodimlardan biri. O'zini To'raqo'rg'on tumani hokimi G'ulomjon Murodxo'jayevning kotibi Muhriddin deb tanishtirgan mulozim bu gaplardan xabari yo'qligini, hokim bilan bog'lanish imkonsiz ekanligini aytdi. Tuman hokimligi bosh mutaxassisi Akmal To'rayev korxona va tashkilotlar xodimlari paxta terimiga jalb qilinganini inkor qildi. O'zbekiston hukumati bu yil paxta terimida majburiy mehnat bo'lmasligini aytgan, jumladan bir qancha vazirliklar majburiy mehnatga qarshi o'z pozitsiyalarini e'lon qilgan edi. Jumladan, kasaba uyushmalari federatsiyasi 25 sentyabrdan 31 oktyabrga qadar mamlakat paxta dalalarida monitoring o'tkazishni bildirgan. Ammo ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, joylarda korxona va tashkilotlar ishchilarining paxta terimiga majburan jalb qilinish holatlari kuzatilmoqda. Jumladan, Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidagi byudjet tashkilotlari xodimlari shanba yakshanba kunlari paxta terimiga majburan olib chiqilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Paxtada majburiy mehnat masalasini yoritib kelgan xorazmlik jurnalist, Jamiyat ijtimoiy siyosiy gazetasi muxbiri Davlatnazar Ro'zmetov 5 oktyabr kuni hibsga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanida yashovchi jurnalistning rafiqasi Leninza Aliyeva bu haqda Ozodlikka ma'lum qildi.
Uydan chiqib ketgandan keyin bir yarim soat yetmadi u telefonchikani. Mana Urganchga keldim, Urganchga yerimda militsiyalar ushlab ketib boryatilar dedi. Hang nima desam bilimman dedi. Militsiyalar ushladi mana ketib boryatilar. Nima bo'ldi keyin? Bog'lanib qo'ymadi boshqa. Qo'yardi zarni.
Ro'zmetovning hibsga olinish sabablari ozodlikka ma'lum emas. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ozodlik muxbirining Ro'zmetov borasidagi murojaatini e'tiborsiz qoldirdi. Leninza Aliyeva ham turmush o'rtog'ining nega hibsga olingani va uning qayerdalik haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi.
Bilmayman endi, qanday boshim qatib qoldi.
Xorazm viloyatidagi og'riqli mavzularni ko'tarish bilan tanilgan Davlatnazar Ro'zmetov o'tgan yil oktyabr oyida ham bezorlik aybi bilan 7 kunga qamalib chiqqandi. Jurnalist o'shanda kasbiy faoliyati uchun jazolanganini aytgan. Ro'zmetov o'zining Facebook'dagi sahifasida O'zbekistonda bo'layotgan voqealarga faol fikr bildirishi bilan mashhur bo'lgan. Davlatnazar Ro'zmetov o'z sahifasi orqali 23 oktyabr kuni adolat izlab ichki ishlar vaziri bilan uchrashish uchun yaqinlari bilan Xorazmdan piyoda yo'lga chiqqan shoir va jurnalist Mahmud Rajabning harakatlarini yoritgan edi. Jurnalist tanishlaridan birining iddaosicha yurish ishtirokchilariga Urganch shahrida tashlangan va video tasvirga tushib qolgan ayol 5 oktyabr kuni Ro'zmetovga ham hujum qilgan, ammo bu iddaoni boshqa manbalardan tekshirish imkonsiz. 23 sentyabr kungi yurish ishtirokchisi Mahmud Rajab va uning yurishini yoritgan xorazmlik blogger Nafozat Alloh Shukurova 10 sutkaga qamalgandi. Mahmud Rajab jazo muddatidan o'tgach 3 oktyabr kuni ozod etildi. Nafozat Alloh Shukurova esa 10 kunlik qamoq jazosini o'tab bo'lganidan so'ng majburiy tartibda ruhiy shifoxonaga yotqizilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati hozirga qadar xorazmlik jurnalist va blogerlar Davlatnazar Ro'zmetov va Nafosat Alloh Shukurovalarning ishi borasida bayonot chiqargani yo'q.
Tibbiyot xodimiga tajovuz uchun javobgarlikni kuchaytirish ko'zda tutilgan qonun loyihasi Vazirlar Mahkamasiga taqdim qilindi. Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bosxonova o'z jamoasi bilan birga Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida paxta terdi. Aralash qoidalar bo'yicha jang san'ati MMA ustasi, yengil vaznda jahon chempioni Habib Nurmagomedov O'zbekistonda o'z akademiyasini ochmoqchi. Avstraliyalik sayohatchi blogerlar Eron qamoqxonasida oylab o'tirganidan so'ng Perth shahridagi uylariga qaytib ketdi. BMT bosh kotibining Iroqdagi maxsus vakili Iroqdagi noroziliklarga qarshi zo'ravonlikni qoraladi, bu jarayon to'xtatilishi shart deb bayonot berdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini
24 soat davomida Ozodlik saytida Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston ozod ta'sir.
Moskvada o'zbeklarni kaltaklagan politsiyachilar ishdan olindi. 10 ortiq rahbarga intizomiy jazo berildi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Moskva viloyatining Balashiha shahrida o'zbekistonlik muhojirlar o'tirgan kvartiraga bostirib kirgan va muhojirlarni kaltaklagan 2 nafar politsiyachi ishdan olindi. Moskva viloyat politsiyasining 2-oktyabrdagi rasmiy bayonotida xizmat tekshiruvi natijasida Balashiha politsiya bo'limi jinoyat qidiruv bo'linmasining 2 tezkor xodimi ishdan olindi. Ular qonunchilikda belgilangan tartibda jazoga tortiladilar deb bildirildi. Bundan tashqari Balashiha politsiya bo'limi rahbariga intizomiy jazo belgilanib, egallab turgan lavozimi pasaytirilgan. Balashiha politsiyasining 10 nafar rahbar xodimlariga nisbatan ham intizomiy jazo qo'llanilgan. Ozodlik radiosi Balashihada 24-sentyabr kuni bo'lib o'tgan hodisa to'g'risida maqola e'lon qilgan ortidan 25-sentyabrda Balashiha politsiyachilariga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlangan edi. Maqolada aytilishicha, 20-sentyabr kech soat 10:00 o'zbek muhojirlari o'tirgan kvartiraga mahalliy politsiya bostirib kirgan. Ular bu xonadonda 10 kilo narkotik modda borligini iddao qilib, muhojirlarni kaltaklay boshlagan. Muhojirlardan 2 nafari 2-chi qavatdan sakrab qochmoqchi bo'lgan va og'ir jarohatlar bilan reanimatsiyaga yotqizilgan. 2-chi qavatdan qulagan 2 o'zbekistonlik behush holatda pastda yotgan va ularni o'tib ketayotgan tojikistonlik boshqa migrantlar ko'rib qolib, tez yordam chaqirgan. Tez yordam kelishi bilanoq migrantning kvartirasida bo'lgan 3 politsiyachi podest ichkarisida kutib turgan boshqa sheriklari bilan hodisa joyidan qochib ketgan. Moskva viloyat ichki ishlar boshqarmasi Ozodlik radiosiga o'zbek muhojirlariga qilingan hujum yuzasidan xizmat surishtiruvi o'tkazilishiga va'da bergan edi.
O'zbekiston salomatlik. 9 yashar qizlarni odam papilloma virusiga qarshi yoppasiga emlash boshlandi. Jarayon onalar orasida vahima uyg'otmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Joriy oy O'zbekiston bo'ylab 9 yashar qizlarni odam papilloma virusiga qarshi yoppasiga emlash boshlandi. Ozodlik gaplashgan toshkentlik onalarning aytishicha, ayni kunlarda tibbiyot xodimlari maktablarda bu vaksina va uning afzalliklari haqida ma'lumot bermoqda. Onalardan qizlarining emlanishiga ruxsat beruvchi qog'ozga qo'l qo'yish so'ralmoqda. Ozodlik suhbatlashgan onalardan biri 9 yashar qizi o'qiydigan maktabda o'tkazilgan majlisga chaqirtirilgani va unda bu vaksina haqida vrachlar batafsil ma'lumot berganini aytadi. Bu suhbatdosh o'zi qatnashgan maktab yig'ilishida hech kim bunday vaksinaga rozilik berishga majburlanmaganini bildirdi. Lekin bitta skamida 100 dollarlik vaksinani nega 2010-yilda tug'ilgan qizlarga yoppasiga bepulga qilishyapti? Shunisi odamni o'ylantiryapti-da. Shuncha yaxshi narsa bo'lsa, nega bepul qilishyapti? Bu vaksinani ishlab chiqarganlar uchun qizlarimizni tajriba quyonchasi qilishmayaptimi-kan degan xavotir kuchlichimda. Bizning maktabda 22 oktyabrdan emlash boshlanadi. Rozilik bersangizlar deyishdi. Men hozircha bermadim. Ukol qilgan paytidagi reaksiyasi bir taraf. 10 yildan keyin nima bo'lishini bilmaymiz-ku. Emlatish, emlatmaslik haqida hali ham bir qarorga kela olmadim, deydi toshkentlik 9 yashar qizning onasi. Bu suhbatdosh kabi odam papillomasi virusiga qarshi vaksinaning yaqin va uzoq muddatli ta'siri qanday bo'lishidan xavotirga tushayotgan onalar O'zbekistonda kam emas. Telegram kanalidagi o'zbekistonliklar orasida tarqayotgan audioda onalardan 2 nafari o'z guruhdoshlarini bu vaksinaning qo'rqinchli oqibatlaridan ogohlantiradi, o'zi gaplashgan ginekologlarning unga qarshi ekanini aytadi.
U juda ham og'ir previvka ekan. Bu yil bizaga faqat 2010-yil qizlarga qilinar ekan sinovga. Yaxshi bo'lsa keyin boshqa qizlarga qilishar ekan. Juda ham strogi, juda ham yomon vaksina ekan. Hech qaysi, men bir ikkita ginekologlar bilan maslahatlashdim. Hech qaysi ginekolog maslahat bermayapti olishi.
2010-yil qizingizlar bo'lsa, nihoyatda ehtiyot bo'linglar. Sizlarda maktablarda qilishni boshlashyapti. Maktabga chaqirib sizlarga rozilik xati olishadi-da. Men rozi emasman deb yozinglar. Men qilish xohlamayman, qildirish xohlamayman qizimga deb yozinglar. Xo'p qizlar, ruxsat bermanglar.
Deydi Telegram kanalidagi o'z guruhdoshlariga murojaat qilgan onalar. Joriy yil bahorida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bositxonova hukumat Amerika Qo'shma Shtatlaridan 7 million dollarga papilloma virusiga qarshi yangi vaksina sotib olgani va barcha voyaga yetmagan qizlarni bepul emlashini bildirgan edi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yil O'zbekistonda 1660 nafar ayol bachadon bo'yni saratoni kasalligiga chalinmoqda. Mamlakatimizda yiliga o'rtacha 585 kishi mazkur kasallik tufayli vafot etmoqda, ya'ni har kuni deyarli 2 kishi. Ushbu kasallikni odam papillomasi virusi keltirib chiqaradi, degan edi Elmira Bositxonova joriy yil mart oyida. Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari mahalliy matbuot, milliy telekanallar orqali odam papillomasi virusiga qarshi vaksinaning uzoq muddatli negativ ta'siriga oid xavotirlarni tarqatishga urinib kelmoqda. Xususan, vazirlik bayonotiga ko'ra 2010 yilda bir necha viloyatda 8 ming nafar qiz shu vaksina bilan emlangan va emlashning hech qanday nojo'ya ta'siri yoki asorati kuzatilmagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangandagi Afsonalar vodiysi parkida 18 yoshli qiz attraksionda halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namangan shahridagi Afsonalar vodiysi parkida 18 yoshli qiz yangi o'rnatilgan attraksionda halok bo'ldi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, parkda nazoratchi bo'lib ishlagan Eliya Xolikova 30-sentyabr kuni yangi o'rnatilgan spin block attraksionida test sinovi o'tkazilayotgan vaqtda halokatga uchragan.
Sinovdan o'tayotgan kachelaga ruxsat berilmasa ham o'z xohishi bilan chiqqan holatda shunaqa bo'libdi-da. Ruxsat berilmagan ekan, hali sinab ko'rilmagan, sinab ko'rilayotgan kachelaga u qiz o'tirib olibdi, yo'q, chiqmadisa ham.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati xabarida halokat qizning ehtiyotsizligi tufayli yuz bergani aytiladi. Sinov tariqasida harakatlantirilayotgan attraksionga ruxsatsiz chiqib, o'zining ehtiyotsizligi oqibatida shu attraksionning temir truba qismiga urilishi natijasida olgan tan jarohati tufayli voqea joyida vafot etdi, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Afsonalar vodiysi bog'ining ozodlik suhbatlashgan bir necha xodimi esa Eliya Xolikovaning qanday halok bo'lgani haqidagi savollardan o'zlarini olib qochdi.
Baxtsiz hodisa bo'ldi aka.
Afsonalar vodiysi parki xodimlaridan biri esa 3 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda qizning o'limini baxtsiz hodisa der ekan, bunga uning o'zi sababchi bo'lganini aytdi. 2001 yilda tug'ilgan Eliya Xolikova Namangan Istiqlol bog'i MCJ'ga qarashli bo'lgan ko'ngilochar bog'ida 1 avgustdan beri nazoratchi bo'lib ishlab kelgan. Hozirda uning o'limi yuzasidan Namangan shahar prokuraturasi tergovga qadar surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Namangan shahridagi Afsona istirohat bog'idagi Markaziy Osiyodagi eng katta deb ataluvchi attraksionlardan biri Afsonalar vodiysi shu yil yozida ishga tushirilgan edi. Namangan shahar hokimligi rasmiylari Afsonalar vodiysi parki hokimiyatga qarashli emasligi xususiy ekanini aytish bilan cheklandi. O'zbekiston istirohat bog'larida Namangandagi kabi fojialar yuz berib turadi. Shu yilning iyun oyida Jizzaxdagi istirohat bog'ida attraksion tutquchi sinib ketish oqibatida 20 yoshli qiz halok bo'lgan edi. Mart oyida esa Andijondagi istirohat bog'ida o'spirin yigit arg'imchoqda uchayotib halok bo'lgandi. O'tgan yilning may oyida 11 yoshli bola Toshkentning Anhor lokomotiv ko'ngilochar bog'ida osmono'par attraksionda uchayotganida hushini yo'qotib o'lgani haqida ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda sobiq sudya 12 yoshli qizga nisbatan fahsh harakat qilganlikda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojikiston poytaxtining Firdavsiy tuman sudi 12 yashar qizga nisbatan fahsh amallar qilganlikda ayblanayotgan sobiq sudyaning ishini ko'rib chiqmoqda. Sudlanuvchining qarindoshlari unga qo'yilayotgan ayblovlarni qat'iyan rad qilmoqda. Ayblanuvchining shaxsiga oid ma'lumotlar Ozodlik radiosi tojik xizmati ixtiyorida bor, biroq radio uning ismini oshkor qilmadi. Sobiq sudya hozir pensiyada, uning yoshi 60 dan oshgan. U mamlakat jinoyat kodeksining 142-modda moddasi 2-qismi bo'yicha ayblanmoqda. Bu moddaga ko'ra 2 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi. Firdavsiy tuman sudining xodimi 24-sentyabr kuni ma'lum qilishicha, voyaga yetmagan qizning otasi o'z qo'shnisi ustidan sudga ariza bergan. Ayni paytda sudlanuvchining Dushanbeda yashovchi qarindoshlari ayblovlarni mutlaqo asossiz va tuhmat deyishmoqda. Sudda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan qizning otasi voqeaning ayrim tafsilotlarini oshkor qildi. Uning aytishicha, sobiq sudya bilan 13 yildan beri Dushanbedagi ko'p qavatli uylardan birida qo'shni yashashadi. Tahdid va qo'rqitish yo'li bilan sobiq sudya shu yilning iyun oyida qiziga nisbatan fahsh amallarini sodir qilgan va jinsiy ehtiyojini qondirgan. Sudlanuvchining advokati Muhabbat Jo'rayeva Ozodlik radiosi bilan telefon orqali muloqotida o'z himoyasi ostidagi shaxsning ishi bo'yicha izoh berishni rad qildi. Qiz otasining aytishicha, yuz bergan hodisadan xabar topishi bilanoq ichki ishlar idoralariga murojaat qilgan. Qizim so'nggi vaqtlarda ruhiy tushkunlikda bo'ldi. Bir kuni u hovlida dugonalari oldida yig'lab, qo'shni erkak nimalar qilayotgani haqida gapirib bergan. Bu gapni 3-chi qavatdagi qo'shni ayol eshitib qolgan. Qizimni o'z oldiga chaqirib olib, nimalar bo'lganini aytib berishni so'ragan. Ayol qizimga bor gapni onasiga aytishni maslahat bergan, ammo qizim qo'rqqan. Baribir bu gaplar bizgacha yetib keldi, deydi KM. Qizning otasining aytishicha, avvaliga sobiq sudyaga nisbatan Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139-chi moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Keyinroq esa 142-chi moddaga almashtirildi. Biz nima uchun almashtirilganini so'radik. Bizga jinsiy zo'ravonlik bo'lmaganini, sudlanuvchi o'zining jinsiy maylini qondirganini aytishdi, deydi qizning otasi. Tibbiy tahlillar ham voyaga yetmagan qiz zo'rlanmaganini, uning bokira ekanini isbotladi. Xabardor ikki manbaning aytishicha, sudlanuvchi qizning tanasidan o'zining jinsiy maylini qondirishda foydalangan. Bu faktlar prokuratura tergovida tasdiqlandi va olingan dalil asosida sobiq sudyaga nisbatan ayblov qo'yildi. Xabardor manbaning so'zlariga qaraganda, sobiq sudya sud idoralarida 30 yillik ish tajribasiga ega. U Tog'li Badaxshon muxtor viloyati, Xatlon viloyati va respublikaga bo'ysunuvchi tumanlar sudlarida ishlagan. 5 yil muqaddam pensiyaga chiqqan. Sud jarayoni o'tgan haftada boshlandi va hozircha 2 majlisi bo'lib o'tdi. Qizning otasi sud majlisida advokat ishtirokisiz qatnashdi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turk deputati uyidagi o'zbek xizmatchisi o'limi sirini aniqlash talabi bilan kampaniya boshlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turkiyadagi hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasining parlamentdagi deputati, iste'fodagi general Shirin O'nalning uyida 1 yildan beri boquvchilik qilib kelgan 23 yashar Nodira Qodirovaning sirli o'limi Turk parlamenti va matbuoti kun tartibiga chiqdi. Xotin-qizlar haqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi turkiyalik faollar Nodiraga nima bo'ldi degan shior bilan keng qamrovli tadbir boshladi. Bu tadbirda ayrim o'zbeklar ham ishtirok etmoqda. Ayni paytda Ankara shahar prokuraturasi 24-sentyabr kuni Ankarada jon bergan Qodirovani fohishalik bilan shug'ullanganlikda ham gumonlamoqda. Ozodlik 1-oktyabr kuni Ankaradagi O'zbekiston bosh konsulligi bilan bog'lanib, Nodira Qodirova bilan bog'lib so'nggi vaziyat borasida aniq javob ola olmadi. Bu so'rovdan bir necha soat o'tib, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida Nodira Qodirovaning fojiaviy o'limi elchixona nazoratida ekan haqida bayonot paydo bo'ldi. Unda Ankara prokuraturasiga tayanilib, Qodirova ish yuzasidan guvohlarning so'roq qilinayotgani, marhuma yozishmalari va telefon so'zlashuvlari hamda kuzatuv kameralaridagi ma'lumotlar o'rganilayotgani aytildi. Ozodlik gaplashgan Ankara shahar prokuraturasi matbuot xizmati vakili tergov guruhi sud tibbiyot ekspertiza natijasini kutayotganligini bildirdi. Nodiraga nima bo'ldi tadbiriga qo'shilgan o'zbekistonlik sotsiolog Bahodir Fayzi huquq faollar va Turkiyadagi Jumhuriyat Xalq partiyasining aralashuvi ortidan fojiani oddiy suitsid deb malakalab bosti-bosti qilish rejasi o'xshamay qolganini aytadi.
Nodira bugun Turkiyadagi iqtidor partiyasi Erdo'g'onni shu oq partiyasini millat vakilini uyda xizmatchi bo'lib ishlardi. Minglab o'zbekistonliklar kabi Turkiyada ishlab yurgan bir oddiy qizdi. Va o'ldirilishi ham shuni ko'rsatadiki, bu qiz unaqa yomon yo'lga kirmagan va nomusini, sharafini himoya qilgan albatta. Buni o'rtaga chiqishi juda katta skandallarga olib keladi. Turkiyada bilasiz, muxolifat tovushini yuksaltadi bu narsalar haqida. Ayollar huquqi tashkilotlari, ayollar huquqlarini himoya qilish tashkilotlari ham juda katta shov-shuv ko'taradi, ki ko'tarishyapti hozir.
Suhbatdoshga ko'ra, minglab turk bu qiz himoyasi uchun sotsial mediada mujadala boshlagan. Afsuski, o'zbekistonlik marhumani himoya qiladiganlar orasida o'zbekistonlik vatandoshlar barmoq bilan sanash darajada oz, deydi Bahodir Fayz.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.